Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen alymy Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatynyň öz gözbaşyny Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdýanyny aýdýar. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa Institutynyň uly ilmi işgäri Juma Oraz Kılıçyw SNG-niň Sesi Online radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasatynyň öz gözbaşyny gadymy Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdýanyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä türkmenleriň esaslandyran Parfiýa şahlygy bizim eramızdan 69-njy ýylda Rim imperiýasy bilen şertnama gol çekip kanuny esasy beýtaraplyk statusuna eýe bolupdyr. Türkmen alymy bu sözlerini delillendirmedi. Ýa-da öňe sürýän maglumatlaryny subutnama hökmünde taryhy çeşmelere salgylanmady. Eýsem gadymy Parfiýa döwletiniň häzirki zaman Türkmenistanyň beýtaraplyk siýasaty bilen nähili iltişigi bar. Türkmen inteligensiýasy näme sebäpden ýurdun beýtaraplyk siýasatyny taryhy dowamy hökmünde şöhrelendirmäge finansiýar. 10-njy dekabrda Azatlyk radiosu türkmen alymynyň sözleri bilen baglylykda Türkmenistanyň daşary siýasaty oňyň beýtaraplyk we türkmen rejiminiň berkişmegi atly kitabyň awtory Glasgow Üniversitetiniň Merkezi Aziýa boýunça lektori Luka Ançeski bilen söhbetdeş boldy. Ol türkmen alymynyň Türkmenistanyň beýtaraplyk statusynyň taryhy köklüri barada öňe sürýän maglumatlaryny toplama häsiýetlendirdi.
No, this is not true. I mean, these claims are completely fabricated.
Bu anyk maglumat däl, öňe sürilýän bu maglumatlar tutuşlugyny toplama. Aslynda bu täzelik däl, mundan ozal hem türkmen beýtarap daşary siýasatyny taryhylaşdyrmak boýunça finansiýa edildi. Men türkmen beýtaraplygyny öwrenýän wagtlarymda türkmen resmiýetleriniň, hatda Niýazow hut özüniň türkmenler beýtarap, sebäbi bu olaryň çarwa medeniýetinden gelip çykýar. Çarwa halklar oturumly halklara garanyňda has asuda bolýar diýen sözlerini ýygy-ýygydan duş gelýärdim diýip Ançeski aýtdy.
Who are more peaceful than the sedentary people are.
Yön ol bu öňe sürilýän maglumatlaryň taryhy esasynyň ýokdugyny, olary taryhy çeşmeler arkaly tasdiklamagyň mümkin däldigini aýtdy.
So in that sense I'm not really surprised that they now trying to go back even more in time.
Şu nuktoy nazardan men olaryň inne çarwa döwürlerden hem has irki döwürlere gidip parfiýalara beýtarap daşary siýasat ýönkäp başlanyklaryna geň almaýaryn diýip Ançeski aýtdy. Türkmenistanyň döwlet media we metbuga sir işçilerine berilýän taryhy maglumatlarda türkmen halky bilen gadymy Parfiýa döwletiniň arasyna taryhy baglara salgylanylýar. Geçen ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagt Aşgabatda binagärçilik keşfi Parfiýa şaýlarynyň köşüklerini Mengdeş Kaşan mihmanhany gurmagy tapşyrdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Luka Ançeskiniň sözlerine görä türkmen alymlarynyň beýtaraplygy Parfiýa şahlygy bilen iltiştirmeginiň sebäpleri has wajyp bolup durýar. Onuň inancyna görä subut edilmedik täze taryhy maglumatlary öňe sürmek arkaly Türkmenistany rejim bilen taryhy giňişligiň arasyna ara baglanyşyk gurmagy finansiýar we munuň bilen siýasat legitimleşdirilýär. Subut edilmedik taryhy maglumatlaryň jemgyýetçiligi ýetirilmeginiň aňyrsyna ýatan sebäpleri Yani munun beylik bir bölüğü hem Türkmenistan'ı şahsiyet kultudur deyip ekspert aytti. Türkmenistan'ın beytaraplık statusunu içkin öğrenen ekspertin sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri beytaraplığı daşkı dünyadan üzgünleşmeğin kuralı hükmüne çemeleşerler. Ol Türkmen beytaraplığının hafiyeti boyunca öğren öz oluşulduğunu aytti. Türkmenistan 12. dekabrda beytaraplık bayramını belliyer. Bu sene 2017. yılda Birleşen Milletler Kurumasının baş assambleyasına halkara beytaraplık günü deyilip ıglan edildi.